ิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยทรงกรดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่2วันที่27พฤษภาคม2565ธรรมที่แสดงความสำคัญของการพัฒนาจิตวันนี้เราก็จะเหมือนเดิมคือเริ่มต้นบรรยายธรรมแล้วก็จะนำปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเสร็จก็จะน้อมบุญที่เกิดถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยมีลูกศิษย์บอกว่าลูกเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงลูกถามว่าแม่รู้ได้ไงพระพุทธเจ้ามีจริงคำถามนี้ก็เคยตอบเขาไปจริงๆมีคนเคยสงสัยแบบนี้เยอะมากในสมัยพระเจ้ามิลินที่เป็นกษัตริย์ครองอินเดียอยู่ก็ถามเช่นนี้แล้วก็มีพระนาคเสนท่านเป็นพระภิกษุอรหันต์ตอบแต่เนื่องจากว่าเป็นการถามด้วยความคิดท่านก็ตอบด้วยความคิดก่อนพระนาคเสนตอบฉลาดท่านตอบว่ามหาบพิตรท่านเรียกกษัตริย์ว่ามหาบพิตรมหาบพิตรมีบิดาไหมก็บอกมีสิแล้วมีปู่ไหมก็บอกว่ามีปู่ก็มีแล้วทวดมีไหมตอบว่าก็ต้องมีสิหากไม่มีทวดจะมีปู่มีพ่อได้ไงแล้วมหาบพิตรเคยเห็นทวดไหมมหาบพิตรก็อึ้งไปไม่เคยเห็นหากมหาบพิตรไม่เคยเห็นทวดแล้วมหาบพิตรเชื่อได้อย่างไรว่ามีทวดจริงศาสนาพุทธก็เหมือนกันเป็นวงสืบต่อกันมามีภิกษุมีคำสอนสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นข้อสงสัยของปุถุชนอยู่เสมอและจะหายสงสัยต่อเมื่อท่านปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นละสังโยชน์เบื้องต้นได้บรรลุโสดาบันได้วิจิกิจฉาจะหายไปหมดเพราะว่าท่านจะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นท่านจะหายสงสัยอีกคำถามหนึ่งที่มักจะถามกันก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าคลอดแล้วเดินได้7 ก้าวแต่เมื่อไม่กี่ปีมาก่อนนี้ที่ต่างประเทศประเทศไหนไม่แน่ใจก็มีเด็กเกิดมาแล้วเดินได้ที่นี้คนถามนี้ส่วนใหญ่จะเอาสภาวะตัวเองไปเทียบกับพระพุทธเจ้าคิดดูพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมา4 อสงไขยกับแสนมหากัปสละเลือดสละชีวิตอย่างบางชาติเป็นฤาษีอยู่มองลงไปที่เหวข้างล่างเห็นเสือแม่ลูกอ่อนลูกกำลังจะตายไม่มีอาหารกินอุทิศชีวิตของตนกระโดดลงมาให้เป็นอาหารของเสือเราทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราไปเทียบกับท่านคือบารมีนี้ไม่เท่าพระองค์ท่านเหมือนโต๊ะตัวใหญ่ตัวหนึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กยกไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ยกได้เพราะว่าการสร้างบารมีมามีกำลังไม่เหมือนกันแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าการไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี้มันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฐิอันนี้พูดตามที่เห็นตามความจริงหลวงปู่ชาบอกว่าเวลาไปแสดงธรรมให้เอาความจริงไปแสดงอย่าเอาความจำไปแสดงท่านจะสอนลูกศิษย์เสมอไม่เอาความจำเพราะว่าความจำคืออ่านจากตำราต้องเอาความจริงที่เกิดจากการปฏิบัติไปแสดงธรรมที่ออกมาจากจิตนี้อรรถรส ไม่เหมือนกับธรรมที่ออกมาจากตำรามันพรั่งพรูมาจากจิตมันไม่เหมือนกันคราวก่อนเราพูดถึงธรรมะกับชีวิตชี้ให้เห็นว่าทำไมชีวิตต้องมีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะกับคนที่มีธรรมะนี่ต่างกันความเย็นความร้อนของใจต่างกันถ้าคนมีธรรมะนี่ใจจะเย็นจะไม่ฆ่าตัวตายบางคนเข้าใจผิดเชื่ออะไรผิดคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วยุติทุกอย่างดับทุกอย่างพอฆ่าเสร็จอ้าวมันไม่จบนี่ยืนร้องไห้อยู่ข้างตัวเองนึกออกไหมนึกว่ายิงโป้งแล้วก็จบทุกอย่างดับขันผมเคยลงธรรมะเตือนไปตอนนั้นที่มีข่าวมีคนฆ่าตัวตายก็เลยลงธรรมะเตือนไปว่าคนที่ดับขันมีพวกเดียวคือพระอรหันต์ดับขันไม่มาเกิดอีกแต่ไม่ได้หายไปไหนนะท่านยังอยู่แต่ว่าไปอยู่ที่บรมสุขเขาเรียกว่านิพพานดับขันนี่ใช้กับพระอรหันต์บางคนคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วดับขันมันไม่ใช่อย่างนั้นในการบรรยายธรรมครั้งก่อนเราฝึกแยกกายกับจิตแล้วใช่ไหมทีนี้เราเห็นแล้วว่าตายแล้วมันไม่จบใช่ไหมที่ตายนี่คือกายเท่านั้นพอเราแยกจิตออกจากกายได้แล้วแต่แยกได้แบบด้วยความคิดนะทีนี้ธรรมะกับชีวิตครั้งก่อนที่ได้อธิบายไปว่ามันสำคัญมากถ้าเราเข้าใจธรรมเราจะไม่ฆ่าตัวตายเราจะไม่หลงปรามาสพระเราจะเห็นคุณค่าของธรรมผมเคยไปบวชที่วัดมาบจันทร์มีด็อกเตอร์มาจากเยอรมันจะมาบวชที่วัดมาบจันทร์วัดสายหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาจะวางกฎไว้เลยว่าถ้าเป็นฝรั่งจะต้องอยู่เป็นผ้าขาว3 เดือน 6 เดือนก่อนเขาถึงจะเห็นคุณค่าของผ้าเหลืองมากเลยว่ากว่าจะได้บวชมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบินมามีจากหลายประเทศเลยมาอยู่ที่วัดเพื่อจะขอบวชเพื่อศึกษาธรรมะแต่เรานี่ธรรมะอยู่แค่นี้เองชาวพุทธไทยนะจะไม่เห็นค่าถ้าฝรั่งนี่เห็นค่าธรรมะมากท่านชยสาโรถึงบอกว่าคนไทยเหมือนไก่ได้พลอยมีของดีอยู่แต่ไม่รู้จักค่าหลวงปู่ชาชอบใช้คำว่ากบเท่าเฝ้ากอบัวคืออยู่กับกอบัวแต่ไม่รู้จักคุณค่าฉะนั้นธรรมะนี่มีค่ามากขอให้ศึกษาธรรมะวันนี้จะมาพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตทำไมเราถึงต้องพัฒนาจิตนึกถึงดินแดนทุรกันดารไม่มีน้ำไม่มีไฟน่าอยู่ไหมน้ำก็ไม่มีแห้งแล้งกันดารไฟฟ้าก็ไม่มีน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่เลยใจของพวกเราก็เหมือนหมู่บ้านแห่งนั้นใจเรานี่เป็นใจที่แห้งแล้งแห้งผากเป็นใจที่ไม่มีแสงสว่างเพราะมีอำนาจของกิเลสครอบงำนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพัฒนาจิตแค่เราทำจิตให้มีเมตตาเราจะมีปิติใจคนทั่วไปจะมีความโกรธความเกลียดตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำร้ายใจตัวเองใครด่าเราเราก็วิ่งตามคำพูดเขาไปบางทีลูกศิษย์ส่งข้อความมาบอกมีคนด่าแล้วไม่ชอบผมก็ย้อนกลับนี่คุณยังวิ่งตามคำพูดคนอีกเหรอเป็นลูกศิษย์เรามากี่ปีแล้วยังวิ่งตามคำพูดคนอยู่อีกเหรอคำพูดคนนี่พูดแล้วเขาก็จบผมสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะปากกาพังไปหลายด้ามแล้วทุกคนฟังนะถือปากกาแล้วปล่อยให้หล่นกระทบพื้นโต๊ะได้ยินไหมเสียงปากกากระทบโต๊ะตอนนี้เสียงดับไปหรือยังเสียงยังอยู่หรือดับไป ความเป็นจริงเสียงมันดับไปแล้วนะแล้วทำไมเสียงคนที่ด่าเราเมื่อวานนี้ยังอยู่ยังทำให้เราขุ่นข้องหมองใจเพราะอะไรความจริงเสียงที่เขาด่าเราเขาว่าเราปัจจุบันมันดับไปแล้วแต่เพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่กับอดีตส่งใจไปยึดไปฝังไว้จิตใต้สำนึกเราก็เลยทุกข์แต่จริงๆเสียงมันดับไปแล้วหลวงปู่แหวนถึงบอกว่าเฮาไม่มีอดีตเฮาไม่มีอนาคตใช่ไหมเฮาคือเราไม่มีอดีตเราไม่มีอนาคตเรามีแต่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันท่านเชื่อไหมว่ามันมีความสุขมากอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติสตินี่คือปัจจุบันธรรมนะมันดิ่งมันมีความสุขมันปิติของมันบอกไม่ถูกนะพอมาถึงตรงนี้มันบอกไม่ถูกอยากจะเผื่อแผ่ให้ทุกคนทั้งโลกได้รู้ว่ามาถึงตรงนี้มันสุขจริงๆสุขมากๆมันเยือกเย็นมากอยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันได้นี่จิตเขาพัฒนาแล้วโครงการนี้ชื่อโครงการพัฒนาจิตเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาทั้งหมดนี่คือการพัฒนาจิตท่านใช้คำว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถ้าเรายังทุกข์อยู่แสดงว่าจิตเรายังฝึกไม่ดีเราถึงต้องมาพัฒนาจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หลวงปู่ชาบอกว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกทุกข์ก็ขอให้รู้เถอะว่าเราไปยึดอะไรบางอย่างเข้าแล้วท่านก็บอกว่าให้ดูสิ่งที่ยึดให้ดีๆว่ามันมีสาระไหมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นไปเพื่อการฝึกจิตทั้งนั้นเลยนะจิตที่โกรธจิตที่เกลียดจิตที่อาฆาตพยาบาทจิตที่เศร้าหมองจิตที่ขาดเมตตานี่ไม่มีน้ำปิติหล่อเลี้ยงเลยจิตแห้งแล้งคำว่าแห้งแล้งของจิตก็คือว่าจิตไม่มีความเมตตาไม่มีสติถ้ามีสติมันจะอิ่มมันอิ่มจริงๆนะมันบอกไม่ถูกอิ่มในธรรมนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอิ่มในธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตอย่างวันก่อนผมเจอใครเดินอยู่ข้างล่างนี้เขาก็เดินเหมือนจะชนผมนะแต่ก็พอดีเห็นเขาก็ตกใจยกมือไหว้ผมก็เตือนเดินไม่มีสตินี่เวลาเดินให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเวลาเคลื่อนไหวร่างกายทำงานนี่ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ว่าเดินกับเดินแล้วรู้นี่ต่างกันนะผมสอนลูกศิษย์รู้ว่าเดินรู้ว่านั่งอยู่รู้ว่ายืนตรงนี้ไม่ใช่สติเป็นความจำได้หมายรู้ว่าที่นั่งอยู่นี่เขาเรียกว่ารู้ว่านั่งฝรั่งเขาว่า sitแฟนก็ยืนเดินก็วอล์กอย่างนี้ฝรั่งเขาก็รู้นะแต่มันไม่ใช่สติเลยรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งแต่ถ้าเดินแล้วรู้สึกตัวนี่ตรงนี้จะมีสติคราวก่อนผมสอนความแตกต่างให้ฟังไปแล้วว่าตอนที่รินน้ำผิดนั่นไม่ใช่สติเป็นเพียงความจำได้หมายรู้ว่าจำผิดสัญญาขันธ์ถ้ามีสตินี่จิตจะพัฒนาตลอดเลยนะตัวที่ช่วยในการพัฒนาจิตนี่ก็คือสติจะช่วยพัฒนาจิตให้จิตเยือกเย็นให้จิตรู้เท่าทันอารมณ์ถ้ามีสติจะไม่ทำผิดศีลหลวงปู่ชานี่ท่านสอนเรื่องสติมาทั้งชีวิตแต่ว่าพระโดยเฉพาะพระฝรั่งนี่จะเข้าใจยากภาษามีส่วนเยอะภาษาไปแปลว่า awareness แต่ฝรั่งเข้ ขายังไม่เข้าถึงอยู่ดียากมากนะแต่คนไทยนี่มีบุญเรื่องภาษามากหลวงปู่มั่นยังบอกว่าคนไทยนี่มีบุญเรื่องภาษาพอพูดปุ๊บนี่จะพอจะเข้าใจได้ถ้าสติหมายถึงความจำได้หมายรู้หลวงปู่ชาบอกว่างั้นแมวจับหนูนี่มันก็มีสตินะใช่ไหมแมวจับหนูมันก็ต้องทำเสียงเบาๆใช่ไหมโจรจะเข้าบ้านคนนี่ก็ต้องไม่ให้เจ้าบ้านได้ยินเสียงก็มีสติอย่างนี้ใช่ไหมสติแบบนั้นมันสติทางโลกต้องแยกให้ถูกนะมันมีความจำได้หมายรู้ว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้เสียงจะดังเจ้าบ้านก็จะได้ยินตรงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงนี้ต้องแยกให้ถูกนะระหว่างสติทางโลกกับสติทางธรรมแต่ไม่ต้องถึงขนาดปฏิบัติถึงดับความโกรธได้คนที่ไม่มีความโกรธคือพระอนาคามีพระอริยบุคคลมีสี่ขั้นพระโสดาบันสกิทาคามีหรือสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์แบ่งเป็นบุรุษได้8บุรุษคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลแล้วก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลแต่เราพัฒนาจิตไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเพียงแค่ให้รู้เท่าทันอารมณ์ความโกรธเรายังมีได้ใครบอกว่าฉันไม่มีโกรธนี่อย่าไปเชื่อถ้าไม่ใช่พระอนาคามีแต่มีแล้วต้องรู้เท่าทันแล้วให้มันดับโดยเร็วที่สุดให้ดับเร็วที่สุดนะทีนี้ตัวที่ฝึกจิตที่บอกไปเมื่อสักครู่คือสติสติคือความรู้สึกตัวกลับไปใช้ได้เลยนะพอกลับไปทำงานใครพูดไม่ถูกหูให้ดูเลยว่าอารมณ์ไม่ยินดีเกิดเอาแค่การบ้านตรงนี้แหละแล้วให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมันจะหยุดมันจะเบรกถ้าใครเห็นอารมณ์ดับได้นะโอ้โหสร้างโบสถ์ร้อยหลังพระพุทธเจ้าบอกว่าใครเห็นความดับความเกิดความดับแม้เพียงชั่ววินาทีเดียวขนาดจิตเดียวนี่ประเสริฐกว่าคนที่อยู่มาเป็นร้อยปีจริงๆนะนี่ผมสอนการพัฒนาจิตแบบทางธรรมนะไม่ใช่ให้ข้อคิดแบบโลกโลกข้อคิดแบบโลกๆมันแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องสติเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเปรียบเหมือนท่านปวดฟันนี่กินยาแก้ปวดพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์เป็นอย่างไรกลับมาปวดอีกแต่เราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นตอว่าปวดฟันเพราะอะไรฟันเป็นรูมีสาเหตุอักเสบอะไรหรือเปล่าต้องไปอุดฟันต้องอะไรต่างๆผมจะสอนพวกเราแก้ปัญหาที่ต้นตอท่านเคยฟังธรรมะแบบข้อคิดมาเยอะแล้วทั้งชีวิตถามว่าแก้ได้ไหมเวลาอารมณ์กระทบตอนนี้ท่านก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะมันเป็นเพียงแค่ความคิดอย่างการคิดบวกอย่างนี้ think positiveตรงนี้ไม่ใช่ธรรมะเลยนะ Think positive เป็นแค่คิดใช้ความคิดอันหนึ่งมาทำให้ความคิดที่ไม่ดีอีกอันหนึ่งสลายตัวไปแต่ความคิดก็ยังอยู่แต่ถ้าท่านมีสติที่ถูกต้องตรงนี้นะเอาแค่ตรงนี้ท่านสามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้หลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านจะขึ้นเทศนะเดินผ่านท่านเจ้าคุณที่ยศสูงกว่าหลวงปู่บุตรดาเยอะแต่หลวงปู่บุตรดานี่พระอรหันต์ท่านเจ้าคุณถามหลวงปู่บุตรดาว่าอารมณ์โกรธตัวโกรธเป็นอย่างไรหลวงปู่บุตรดากำลังจะขึ้นธรรมาเทศก็หันไปพูดส้นตีนแน่ แล้วท่านก็เดินขึ้นไปเทศท่านเจ้าคุณโอ้โหโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงอยู่นั่นนะพอลงมาหลวงปู่บุตรดาก็ถามว่ารู้จักตัวโกรธยังเลยได้สติเห็นไหมการสอนนี่สอนเหมือนเซนเคยอ่านหนังสือเซนไหมเซนนี่เขาสอนแบบแรงๆตอนเด็กๆผมชอบอ่านนะมันก็ช่วยพัฒนาจิตได้อย่างเรื่องหนึ่งมีพระสองรูปเดินธุดงค์ด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปเจอผู้หญิงตกน้ำปกติพระจะห้ามจับผู้หญิงใช่ไหมตกน้ำจะจมแล้วพระอีกรูปก็วิ่งเข้าไปช่วยอุ้มขึ้นมาแก้ไขให้เธอฟื้นพอฟื้นเสร็จก็ธุดงค์ต่อเหตุการณ์เกิดช่วงกลางวันไปถึงถ้ำก็จะเข้าที่พักจะนอนแล้วพระอีกรูปก็เก็บความสงสัยตลอดการเดินทางก็ถามขึ้นว่าท่านที่ท่านไปอุ้มผู้หญิงมันไม่บาปเหรอพระที่อุ้มผู้หญิงก็หันมาบอกว่าท่านเราทิ้งนางไว้ที่ลำธารตั้งนานแล้วนะท่านยังแบกมาถึงนี่อีกเหรอใช่ไหมมันก็คืออันเดียวกับอันนี้มันดับไปแล้วพระวินัยไม่ได้บัญญัติมาถึงขนาดที่ว่าใครใกล้จะตายนี่ไม่ต้องช่วยไม่ใช่ต้องแยกให้ถูกนะวันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากเลยการพัฒนาจิตนะเอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์กลับไปทำงานถ้าไม่มีใครด่าบอกเฮ้ยเธอด่าฉันหน่อยสิฉันอยากเห็นอารมณ์ไม่ยินดีแล้วท่านเชื่อไหมคนที่เป็นครูที่ดีที่สุดเลยนะคือใครก็คือคนที่บ้านนี่เองเขาจะยั่วอารมณ์ให้เราเห็นตลอดเวลาท่านอย่าปล่อยให้นาทีทองผ่านไปขอบคุณเขาขอบคุณนะที่ช่วยสอนธรรมะเรากลับไปเสาร์อาทิตย์นี้การบ้านเลยนะเดี๋ยวศุกร์หน้าผมจะมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเขาว่าปุ๊บดุปุ๊บโกรธขึ้นมาผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าเวลาใครโกรธเราใส่อารมณ์กับเรานี่จงสงสารเขาดูดีๆเวลาคนโกรธเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไหมคนเวลาเขาโกรธเราหน้าตาเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยทุกข์ดูดีๆว่าคนที่กำลังโกรธนี่คนที่กำลังมีโทสะแรงๆใส่อารมณ์แรงๆท่านดูให้ดีๆว่าเขาเหมือนใครเหมือนคนบ้านะดูดีๆสิสภาพเขาน่าสงสารไหมผมนี่เห็นใครโกรธใส่ผมสงสารเขานะหมั่นเมตตาขึ้นมาเองเขากำลังทำอะไรทำร้ายตัวเองให้เราดูท่านสังเกตสิใครโกรธใส่เรานี่ดูแบบเงียบๆเขากำลังทำร้ายตัวเองให้เราดูจริงๆนะทำร้ายใจตัวเองบางคนโกรธทำอะไรไม่ได้ก็เป็นอย่างไรตีอกชกหัวตัวเองทุบโต๊ะเตะเก้าอี้อย่างนี้เขาทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยนะน่าสงสารไหมคนทำร้ายตัวเองแล้วเราจะไปโกรธตอบเขาอีกเหรอสงสารเขาเถิดกลับไปบ้านเอาคนที่บ้านเป็นครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งเก่งมากเลยนะแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เขาต้องดูแลเขาบอกว่าเขาถือโอกาสตรงนี้ปฏิบัติธรรมคนเป็นอัลไซเมอร์นี่อารมณ์เขาจะแรงนะแล้วเราก็บอกว่าดีมากเลยเพราะว่าการได้ดูแลพ่อแม่ในบั้นปลายชีวิตนี่โหมันยิ่งกว่าดูแลพระอรหันต์เขากลับไปเป็นเด็กอีกทีนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่เช็ดขี้เช็ดเจี้ยวให้นี่เราได้มีโอกาสทดแทนถือเป็นบุญมากเลยนะได้ทำตรงนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเวลาพ่อแม่ใส่อารมณ์กับเราปั๊บเห็นอารมณ์เกิดไหมอย่าลืมนะกลับไปบ้านเสาร์อาทิตย์นี้ ต้องให้เห็นอารมณ์นะที่เขาด่าเขาว่าขณะเดียวกันอารมณ์อีกฝั่งก็สำคัญนะอารมณ์อะไรไม่รู้อารมณ์ยินดีพระอาจารย์อนันต์อากินจโนพระอาจารย์ผมเดินจงกรมอยู่ในป่าก็นึกขึ้นว่าจะบรรลุธรรมอย่างไรหนอให้มันเร็วพอขึ้นโบสถ์ปั๊บหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านเทศวันนั้นเลยว่าการจะบรรลุธรรมเร็วมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่รู้เท่าทันอารมณ์ยินดียินร้ายอยู่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เคยเห็นพระปางปฐมเทศนาไหมสังเกตพระหัตถ์ท่านดูพระหัตถ์ขวายกแบบสบายๆแต่พระหัตถ์ซ้ายท่านหักนิ้วสังเกตไหมเวลาเราหักนิ้วรู้สึกทุกข์ไหมลองหักนิ้วหักไว้นานๆมันทุกข์ภิกษุทั้งหลายสองทางที่ไม่ควรเดินทางหนึ่งคือการปล่อยจิตปล่อยใจตามสบายพระหัตถ์ขวานี่คือการปล่อยจิตปล่อยใจตามสบายกามสุขัลลิกานุโยคพระหัตถ์ซ้ายนี่ทำตนให้ลำบากทุกข์อัตตากิละมัฏฐานุโยคสองทางนี้ภิกษุไม่ควรเดินพระหัตถ์ขวานี่คืออารมณ์ยินดีจิตปล่อยไปตามอารมณ์ยินดีใครชมก็เหลิงแต่พระหัตถ์ซ้ายคืออารมณ์ไม่ยินดีคือทุกขเวทนาใครว่าก็โกรธอารมณ์ไม่ยินดีสองทางนี้นี่ไม่ควรเดินพระพุทธเจ้ากำลังสอนทางสายกลางแก่ปัญจวัคคีย์พระโกณฑัญญะเมื่อฟังตรงนี้ปั๊บจิตท่านนี่ก็ไม่ไปจับมือขวาไม่ไปจับอารมณ์ยินดีขณะเดียวกันก็ไม่ไปยึดไม่ไปจับอารมณ์ยินร้ายมือซ้ายจิตท่านก็เป็นกลางขึ้นมาท่านพบจิตพบธรรมบรรลุโสดาปัตติผลสังเกตตรงกลางระหว่างพระหัตถ์ซ้ายและขวาพระองค์ท่านวงนิ้วเป็นรูปกลมๆนั่นคือจิตว่างหรือจิตเดิมแท้นี่คือปริศนาที่เราพอไปถึงตรงนั้นปั๊บหมั่นคลี่ออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะเข็นอีกครั้งเราก็อ๋อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาตรงนี้นี่เองพระโกณฑัญญะถึงได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมถือพระโสดาบันเห็นไหมเรากำลังจะเดินทางสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วกลับไปบ้านใครชมก็ให้เห็นอารมณ์ยินดีเห็นมือขวาใครด่าใครตำหนิอย่าเพิ่งไปใส่ตอบเห็นอารมณ์ให้ชัดก่อนอารมณ์ยินร้ายมือซ้ายทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าสอนสองทางกามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคสองทางคืออารมณ์ไม่ดีกับอารมณ์ดีสองทางคือทุกข์กับสุขนะธรรมะจริงๆต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบอกไม่ใช่มัวแต่จะนั่งหลับตาหนีโลกหนีคนหนีสังคมไม่ใช่เราต้องอยู่กับสังคมต้องอยู่กับครอบครัวแต่อยู่อย่างไรให้เรียกว่าอยู่เป็นก็ต้องอยู่ด้วยสติพอเข้าใจนะวันนี้เราได้ความรู้เรื่องปฐมเทศนานะทั้งชีวิตเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคืออะไรวันนี้ได้รู้แล้วนี่คืออนิสงส์การฟังธรรมทุกวัดหลวงปู่ชาสาขาวัดหนองป่าพงจะต้องมีปางนี้อยู่ในศาลาใหญ่ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหลวงปู่ชาเอ๊ะทำไมใช้ปางนี้พอไปเห็นสิ่งเดียวกับที่หลวงปู่ชาเห็นอ๋อเข้าใจเลยตรงนี้กลมๆระหว่างพระหัตถ์ทั้งสองนั่นคือจิตจ จิตว่างไปพบจิตต้นต่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียกว่าต้นจิตจิตต้นที่เราหรือคนทั่วไปคิดว่าจิตจิตนั้นแต่จริงๆไม่ใช่จิตอย่างที่ผู้พิพากษาท่านหนึ่งถามแล้วจิตกับความคิดมันไม่เหมือนกันเหรอมันคนละอย่างกันถ้าไปพบจิตนะคนทั่วไปจะเข้าใจว่าความคิดคือจิตแต่จิตก็คือจิตความคิดก็คือความคิดความคิดเป็นเพียงแค่ขันเขาเรียกว่าสังขารขันจิตนี่เป็นอีกสภาวะหนึ่งเดี๋ยวจะสอนคนที่เจอใจเจอจิตนี่หลวงปู่มั่นถึงบอกผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมพบธรรมก็คือบรรลุธรรมนำนั่งเจริญสติภาวนาตอนนี้เป็นชั่วโมงแห่งการภาวนาให้ปล่อยวางงานทุกอย่างไว้ก่อนงานที่เราทำมาทั้งชีวิตมันไม่หมดมันไม่จบไม่ต้องกังวลไม่มีวันจบให้ปล่อยวางไว้เลิกคิดถึงงานคนสัตว์สิ่งของตอนนี้ให้นึกถึงคิดถึงแต่ว่าทำอย่างไรให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นในจิตในใจหายใจเข้าลึกๆสบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดถ้าเราหายใจแล้วเครียดแสดงว่าเรายังผิดทางอยู่หายใจสบายๆเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายให้มันผ่อนคลายออกมาให้สบายความลับของลมหายใจจริงๆแล้วมันช่วยทำให้เราคลายเครียดได้แม้จะชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีหาความรู้สึกตัวให้พบหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวคราวนี้นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกันแล้วค้างไว้ค้างลมหายใจไว้แล้วก็ให้รู้สึกแผ่ซ่านไปทั้งตัวแผ่ซ่านไปทั้งตัวแล้วก็หายใจออกค่อยๆหายใจออกให้รู้สึกตัวแผ่ซ่านออกไปตรงที่เวลาหายใจเข้าแล้วค้างไว้แล้วรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกซาบซ่านแผ่ซ่านไปทั้งตัวตรงนั้นแหละคือจุดตายของการภาวนาตรงนั้นแหละคือสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสตินี่แหละคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอนคือทางที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมทางอื่นไม่มีแต่เราไม่ต้องเอาถึงขนาดบรรลุธรรมเราเพียงแค่ทำให้จิตสงบอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ถ้าจิตอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้จิตก็จะสงบไม่แส่สายฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามารูปคนนั้นคนนี้สัตว์สิ่งของงานการต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้เขาผ่านไปไม่ไปวิ่งตามให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าอยู่ใต้จิตเราจะเยือกเย็นมีปิติซาบซ่านหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ให้แผ่ซ่านแล้วก็หายใจออกทำอย่างนี้เนืองๆจิตก็จะสัมผัสความเยือกเย็นของตัวมันเองได้เพราะธรรมชาติจิตเดิมเขาเยือกเย็นเยือกเย็นยิ่งกว่าน้ำเขานิ่งเขาว่างเรามาเจริญสติก็เพื่อให้จิตหยุดวุ่นจิตก็จะว่างหยุดขุ่นจิตก็จะใสอารมณ์ทั้งปวงคือความหมองมัวเป็นตัวที่ทำให้จิตขุ่นเราเอาจิตมาไว้กับสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตเราก็จะใสจะไม่คุณ หายใจเข้าลึกๆสบายๆหายใจสบายๆคราวนี้ก็จะนำแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะเรานี้เกิดมาตัวเราเองนี่เป็นคนที่น่าสงสารมาเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่ในภพชาติน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นนกเป็นหมาเป็นไก่เป็นแมวเป็นมาหมดแล้วเกิดเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นกษัตริย์เป็นทาสเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนความเกิดนี่ตอนที่เราเกิดมาเราทุกข์นะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วก็ยิ้มร่าหัวเราะมีแต่ร้องไห้มันเป็นความเจ็บปวดทรมานแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดทรมานเราจำมันไม่ได้เราลืมมันไปแล้วเราอยู่ในท้องแม่9เดือนนอนขดตัวอยู่นี่น่าสงสารแค่ไหนเราเกิดมาก็ต้องดิ้นรนพวกเราที่นั่งอยู่นี่ยากลำบากกันมาทั้งนั้นตั้งแต่เด็กๆเรียนหนังสือหาข้าวหาปลากินดิ้นรนไขว่คว้าแก่งแย่งดูไปก็ไม่ต่างกับไก่ในเล้าที่แก่งแย่งจิกตีกันอยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็แก่เราแก่30 40 50 60 70 80แล้วเราก็เจ็บป่วยไม่มีใครที่ไม่เคยป่วยเราเคยไปโรงพยาบาลไหมเห็นคนนอนเจ็บนอนป่วยบางคนก็ตายไปต่อหน้าไหมอีกหน่อยเราก็ไม่ต่างจากคนเหล่านั้นให้สงสารตัวเองว่าเราหลีกหนีภาวะนั้นไม่พ้นเลยให้สงสารตัวเองแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ต่างกับคนอื่นคือเราก็ต้องตายเหมือนเขาเหมือนคนที่เราไปงานศพเหมือนคนที่เราไปเผาเขานี่เราเกิดมาให้สงสารตัวเองแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นอีกจะไปเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่รู้พลาดพลั้งไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาไปเกิดในนรกบ้างเป็นเปรตบ้างก็มีแต่การที่เรามาฝึกสติกับเราในวันนี้หรือวันต่อๆไปอานิสงส์ของการฝึกสติการเจริญภาวนากับเรานี่จะช่วยยับยั้งไม่ให้ไปเกิดไม่ดีได้ให้นึกถึงวันนี้คราวนี้ก็แผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างเริ่มต้นที่พ่อแม่เราทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วอย่างแม่เราก็อุ้มท้องเรามานี่ก็น่าสงสารพ่อเราเหนื่อยยากกว่าจะเลี้ยงเราเติบโตบางทีท่านพูดอะไรไม่ถูกใจบ้างก็ต้องให้อภัยเอาชนะพ่อแม่ไม่มีประโยชน์มีแต่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับท่านมีประโยชน์อันใดที่ชนะพ่อแม่แล้วทำให้ท่านทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยให้สงสารท่านท่านก็แก่ตัวลงทุกวันไม่นานท่านก็ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายบางท่านก็ตายไปแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ที่ไม่อยู่ด้วยถ้าท่านมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้าท่านมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์แผ่เมตตาให้กับญาติพี่น้องของเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีพ้นแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมงานการกระทบกระทั่งกันบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ไม่ควรจะมีความคิดอาฆาตพยาบาทถ้าเมื่อใดที่เราคิดอาฆาตพยาบาทคนเมื่อนั้นเราก็ทำร้ายตัวเองเมื่อกี้เราแผ่เมตตาสงสารตัวเองแล้วนี่สงสารที่เกิดมาแก่เจ็บ ตายแล้วนี่ให้สงสารใจตัวเองว่าจะมานั่งทำร้ายใจตัวเองทำไมให้สงสารใจตัวเองเถิดเราทำร้ายใจตัวเองมาทั้งชีวิตแล้วเลิกทำร้ายใจตัวเองได้แล้วใครว่าก็ปล่อยวางไปแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนต่างก็หลีกหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้าได้ให้เมตตาให้อภัยเขาแผ่เมตตาอีกไม่นานก็ตายจากกันจะโกรธจะเกลียดกันทำไมยิ่งโกรธยิ่งอาฆาตยิ่งพยาบาทก็ต้องมาเจอกันให้มันจบเสียในชาตินี้ยิ่งเราเมตตาเขาอำนาจเมตตาเราบางทีทำให้เขาเปลี่ยนใจมารักเราได้ก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ลองคิดดูสิว่าเรามาทำงานกับอยู่ที่บ้านเวลาที่บ้านกับที่ทำงานอันไหนมากกว่ากันเรากลับบ้านไปไม่กี่ชั่วโมงเราก็นอนแต่อยู่ที่ทำงานนี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่ตั้ง5วันถ้า5วันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราไม่มีความสุขนะเราทำร้ายใจตัวเองขนาดไหนแผ่เมตตาให้กับเพื่อนมากๆทั้งเพื่อนที่ชอบแล้วก็เพื่อนที่ไม่ชอบการแผ่เมตตาให้คนที่ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องทำเขาก็ไม่ต่างกับเราคือสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปสาดแช่งเขาให้ตายเลยถึงเวลาเขาก็ตายเองถ้าเราไปสาดแช่งเขาเราสร้างกรรมให้กับตัวเองคนที่เราไม่ชอบสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทไปลงมือก่อกรรมทำร้ายตัวเองทำไมให้รู้เท่าทันให้จิตรู้เท่าทันนะแผ่เมตตาการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่มากคือแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบให้กับศัตรูให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตากว้างออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วก็ทั้งสัตว์ทั่วๆไปสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต่างกับเรากับพ่อแม่ญาติพี่น้องบิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรต่างๆญาติมิตรสหายคือเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นแผ่เมตตาถ้าเจริญเมตตาตามที่เราแนะนำได้ตอนนี้จิตจะสงบจิตจะเป็นบุญขึ้นมาบ้างแล้วจิตจะเยือกเย็นมีปิติหล่อเลี้ยงขึ้นมาบ้างตรงนี้เราเรียกว่าบุญนะให้น้อมบุญที่เกิดถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ท่านมีความสุขพระพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตราบนานแสนนานน้อมบุญที่เกิดนี้ให้กับบิดามารดาทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับให้ท่านมีความสุขมีทุกข์ก็ให้สิ้นทุกข์มีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นให้กับญาติพี่น้องเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจแผ่บุญกุศลที่เกิดนี้ให้กับสัพพะเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงให้ยกโทษให้ให้ถอยห่างออกไปชีวิตเราถ้ากำลังแย่อยู่ก็ขอให้ดีขึ้นจิตที่สว่างในขณะนี้สิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะล่าถอยไปเองเหมือนห้องมืดห้องหนึ่ง พอเราทำความสว่างให้เกิดความมืดก็หายไปใจเราก็เช่นเดียวกันเมื่อใจเราสว่างด้วยอำนาจภาวนาสมาธิสติเมตตาความมืดของใจก็จะค่อยๆหายไปเองใจก็จะสว่างขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะล่าถอยไปให้ภาวนาอย่างนี้กลับไปบ้านก่อนนอนก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาก่อนนอนทุกๆคืนนี่คือการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งคนที่แผ่เมตตาก่อนนอนทุกๆคืนพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นที่รักใคร่ของเทวดานอนหลับก็เป็นสุขขณะตายคือทำกาลจิตก็จะไม่เศร้าหมองจะไปสู่สุขติภูมิให้แผ่เมตตาทุกวันถ้านึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นภัยเถิดแค่นี้แผ่เมตตาแค่นี้ก็พอสมควรนะค่อยๆลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้สึกตัวเราเข้าสมาธิด้วยสติก็ต้องออกด้วยสติรู้สึกตัวค่อยๆลืมตาไม่ผลีผลามออกมาโมทนากับทุกท่านเลยนะเป็นอย่างไรบ้างพอได้บ้างไหมจิตสงบลงบ้างไหมหรือวุ่นกว่าเดิมคือเป็นไปไม่ได้ที่เราวุ่นมาทั้งชีวิตแล้วจะมานั่งแค่15นาทีให้สงบให้ทำอยู่เนืองๆพระพุทธเจ้าบอกให้พอกพูนให้ทำด้วยความเพียรเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบไปเองผมก็จะสอนธรรมะพวกเราเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระสาวกเหมือนที่หลวงปู่ชาสอนพระก็คือว่าจะใช้ปัญญานำไปสู่ทำให้จิตสงบแต่จริงๆพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมมรรคมีองค์แปดนี่สัมมาทิฏฐิมาก่อนสัมมาทิฏฐิคือปัญญาสัมมาสมาธิมาตอนท้ายจิตสงบด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงคนที่พัฒนาจิตแล้วมีความสุขมากคือคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นมีคนนินทาเราความเป็นจริงเป็นอย่างไรนินทาเป็นของคู่โลกเป็นธรรมชาติเขาต้องนินทาเราสรรเสริญนินทาเป็นของคู่โลกวันนี้เขาด่าพรุ่งนี้เขาชมอีกวันเขาชมอีกวันเขาด่าถ้าเราวิ่งตามเขาเราจะไม่มีความสุขเรามองเห็นตามความเป็นจริงอ๋อมันเป็นของคู่โลกโลกกระทำแตกมีสุขก็ต้องมีทุกข์ไม่มีใครมีสุขตลอดไม่มีใครทุกข์ตลอดทุกข์ทำให้เราฉลาดลองดูสิเวลามีทุกข์เราจะรู้สึกมีสติขึ้นครั้งหนึ่งเราจะไม่หลงระเริงว่านึกว่ามีสุขอย่างเดียวจริงๆมีอีกด้านหนึ่งทุกข์มันเกิดตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเองแต่ยิ่งจิตเราห่างโลกมานี่เราจะเห็นทุกข์มากแต่ทุกข์มันจะมาไม่ถึงใจมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมาไม่ถึงใจทุกข์มีตลอดเราไม่เห็นมันเองเดี๋ยวกลับไปบ้านเสาร์อาทิตย์นี้ไปหาทุกข์กันใช้คนที่บ้านเป็นครูทำให้ทุกข์เถิดเช้ามานี่เราก็ทุกข์แล้วนะสมมุติเช้ามาเราปวดฉี่เราไม่เข้าห้องน้ำทุกข์ไหมทุกข์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หิวแล้วหิวก็เป็นทุกข์พวกนี้ เป็นเวทนาทางกายยังไม่ได้สอนขันธ์ห้านะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดีไหมกลับไปใช้และอย่าลืมแผ่เมตตาการมีเมตตานี่เป็นการพัฒนาจิตที่ดีมากจิตมันจะมีกำลังขึ้นก็ขอจบการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้